Ar girdėjote tokią frazę, atėjo didžiųjų išbandymų metas? Čia kažkokia laidoj buvo, aš dabar nesimenu kurioj. Ten kažkokia, kur žaidimai vyko, ten kažkas atsakinėjo klausimus ir ką, ir ten sakydo, na dabar atėjo didžiųjų išbandymų metas, ten ir kažkokį tipo super klausimų užduoda. Jo, vat kažkas tokio, jo, aš sakau, nesimenu tiksliai, bet man ta frazė irgi įsiminė ir įstrigo ir norėjau vat paklausti, ar galima būtų šiandien pasakyti tokią frazę? Kas ryta. O jeigu galima, va dėl ko jūs galvojat, toksai atėjo didžiųjų išbandymų metas, nu, nežinau, mums, Lietuvai, gal rinkimai, ne, šiandiengi paskutinis turas, jau nuspręsim galiausiai, ne, ką norim matyti 4 metus vadovaujant ir leidžiant įstatymus, ar ne. Didžiųjų išbandymų metas atėjo, ką žinau, ruduo šildymas prasidėjo, kai kam tai gali būti, ne, didžiųjų išbandymų metas. Gali būti, kad vat, vaikai pradėjo eiti į mokyklą arba ten jau į darželį, arba jau vat, metai sukako, ne, ir didžiųjų išbandymų metas toj lakstys neis pagauti. Nu, visokių gali būti dalykų gyvenime, iš tikrųjų. Ir šiandieną ir aš norėjau vat, pakalbėti apie tuos išbandymus. Ir aš žinau, kad jau daug yra sakyta, kad ten mes turim būti stiprus, išlikti, nes visada ten Dievas taip ir taip. Bet aš manau, kad yra gerai atsiminti visada, kur tie išbandymai vyksta, kaip jie vyksta ir kam jie vyksta. Kad pasidrasinti save turbūt labiau, pažiūrėti į save iš šono gal, nes dažnai, kai mes esame viduryje tų visų išbandymų, tų visų problemų, rūpešių, mes dažnai įsisukame tai tą verpetą vadinamą taip, kad nu, nebeina nieko padaryti ir pamastyti blaiviai. Ir aš manau, kad toks minutės per traukėlę pamastyti apie tai iš tikrųjų pravers visiems ir bus naudinga. Yra patarlių knygoje 17 skyriaus 3 eilutė, kuri sako, lydykla sidabrui, krosnis auksui, o širdį, sako, išbando viešpats. Na va, išbandymas. Išbando mūsų širdį ne kas kitas, o viešpats. Jis padaro į širdims mūsų tai, ką padaro lydykla sidabrui ir krosnis auksui. O kągi jos padaro tiems metalams? Ištirpdo ir išgrynina, ne? Visos priemaišos, visos kitos dalelės jos sudega. Ir lieka tik tai grynas auksas ir grynas sidabras. Taigi, Dievas jis ištyrė mūsų širdis, jis pasveria jas, išmėgina jas, išmatuoja, gal jeigu galima taip vaizdžiai pasakyti, ir kitaip sakant, išgrynina arba apvalo jas. Vat. Ir kaip Dievas mus išbando? Ar turite variantų, kaip Dievas mus išbando? Pavyzdžiui, pirmas variantas, kurį aš radau ir Rimas iš karto atsivertė, aš atėjau šiandieną, galvoju, atsiversiu pirmą eilutę Biblijoje, kad man paskui nereiktų ieškoti iš pamokslio, kur naudoju. Ir pažiūrėjau, kuri pirmoji pagal sąrašą, 105 psalmė, ir jums ateina, nu dabar atsiverskime 105 psalmę ir paskaitykime, galvoju, gerai, nereiks 2 sykius vartyti. Ne, iš tikrųjų, čia parodo, kaip dvasia kartais veikia, ar ne, mes nebuvom nieko susitarę iš viso absoliučiai. Ir 105 toje pačioje psalmėje, ten yra kalbama apie Juozapą. Toliau, kur ir mes skaitė, ten šiek tiek toliau yra kalbama apie Juozapą. Ir jeigu mes jį prisiminsime tai, kad Juozapui buvo siūstas Dievo žodis. Viešpats apreiškė Juozapui ypatingą jo pašaukimą. Ir jo broliai ir tėvai, sako, jie turės nusilenkti prieš jį. Tačiau ilgą gyvenimo dalį aplinkybės buvo tokios, sakykime, švelniai tariant, priešiškos tam sapnui, priešiškos tam apreiškimui. Ir su juo neteisingai pasielgė. Broliai jį pardavė į vergovę. Neteisingai buvo jis apkaltintas ir galiausiai įmestas į kalėjimą. Ir va toje 105 psalmėje 16-19 eilutė sako, jis užleido badą na žemėj ir atėmė iš jų visus maisto išteklius. Jis pasiuntė jiems vyrą Juozapą, parduotą kaip vergą. Jo kojos buvo supančiotos, ant kaklo užkarta grandinė. Kol atsitiko, ką jis buvo pranašavęs, ir viešpatės žodis jį išbandė. Na vat. Dievo pažada sekė sunkus išbandymai. Ar Juozapas liks ištikimas tam pašaukimui? Ar jis liks ištikimas tam, kas turėtų įvykti? Ar jis toliau tikės Dievo žodžiu? Mes žinome, kaip viskas baigėsi, ar ne? Atsiminkime toliau Abraomą. Dievas pažadėjo jam, kad jis bus palikuonis, jis bus tėvas didžios tautos. Ir sako, tavo palikuonių bus kaip žvaigždžių danguje. Ir pagaliau, pradžios knygoje, 22 skyriaus, antroje eilutėje, jisai sako Abraomui. Sako, eik dabar ant kalno ir paukok savo sūnų Izaoką. Ar ne? Dievas tarė ir Dievo žodis buvo išbandymas Abraomui. Ar jis paklus tokiam sunkiam įsakymui? Ar jis tikės, kad Dievas gali ištesėti pažadą, net jeigu ir nebebus jo sūnaus? Taigi, Dievas išbando mus per savo žodį. Jisai daug ką mums sako. Dievo žodyje iš tikrųjų mes galime rasti labai daug eilučių, kurios, taip sakykime, parašytos mums. Ir vat per tą žodį Dievas mus išbando. Ar mes liksime ištikimi, nesvarbu, kas atsitiko mūsų gyvenime. Ar mes patikėsime tuo, ką Dievas sako mums, ir darysime tai, nesvarbu, kaip tai atrodo mūsų dabartinėje situacijoje. Vat kad ir tą patį aukojimą jau irgi buvo kalbėta ryte, ar ne? Dievas sako, aukokite, duokite iš viso širdies, pavyzdžiui, ar ne? Ir mes galvojame, eina savo, kokia mano dabar sunki finansinė padėtis. Eina savo, aš nežinau, ką daryti, o dar sako, aukoti. Ir vat ar mes liksime ištikimi Dievo žodžiui, ar ne? Dievo žodis mus išbando. Kitas dalykas, turbūt pats maloniausias, ar ne, čia kabutėse, sunkumai. Per kuriuos Dievas mus išbando. Jobas. Nu, turbūt, kai sunkumai, taip ir Jobas, ar ne? Geriausias pavyzdys ir daugiausiai apie jį kalbėta. Galime netekti savo nuosavybės, savo artimųjų, savo sveikatos. Galime būti ištikti persekėjimu. Galime patirti skausmą ir atrodytų, kad niekada visa tai nesibaigs. Ar gali Dievas mus išbandyti irgi tokiu būdu? Manau, kad taip. Gali. Apie tai mes pagalvojame, pavyzdžiui, išgirsdami apie krosnį, ar ne? Va ta krosnis, tai va tokie sunkumai, per kuriuos, nu, tikrai karšta ir skauda, jeigu tu ten patenki. Nu, netiesioginė prasme, bet gyvenimo tas krosnis, ar ne? Pečius, kuris visaip kunkuliuoja, verda ir mus tenai įtraukia. Mes turime omenyje išbandymus, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Ir ar mes pripažįstame Dievo, kad mes esame Dievo rankose tokiu metu ar ne? Kaip toje istorijoje, kur žmogus vaikščiojo su Jėzumi, ar ne, per smėlį, paplūdimį, visur buvo dviejų žmonių pėdos, ar ne, bet tik tai kai kuriuose vietose buvo tik tai vat, vieno žmogaus pėdos. Ir žmogus sako, vat, čia turbūt sunkumai, kai buvo, ir tu turbūt mane Dieve apleidai tuo metu, palikai. Ir ne, jis iš tikrųjų sako, aš tave nešiau ant rankų. Ar vat, mes tikime, kad tokiose situacijose, tokiose dalykuose Dievas neša mus ant rankų. Ir mes neturėtume stebėtis, kai mums tai nutinka. Pirmas Petro laiškas sako, galim paskaityti, pirmas Petro 4 skyrius, 12 eilutė. Pirmas Petro 4, 12. Tenai sako, mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Išmėginimas, ar ne? Jokūbas, ką jisai sakė? Sako, džiaukitės, ar ne, kai papuolate visokius išmėginimus, išbandymus. Kai laikykite, sako, tai tikrų džiaugsmų. Ar ne? Įdomu. Kodėlgi taip yra? Dėl to, kad tai yra mūsų išbandymas, tai yra gryninimas, tai yra auksas, kuris tampa grynu po ugnies. Toliau. Mes paminėjome du dalykus, kad mus išmėgina Dievo žodis, ir aišku sunkumai. Bet ar pagalvojate kada nors, kad tikras išmėginimas nuo Dievo yra pagėrimai? Turbūt nesusimąstėte apie tai, ar ne? Jūs galvojate, kad tik tai tai, kai kažkas jumis smugdo, žemina, va tai yra tikras išbandymas ir išmėginimas, o pagėrimai taigi gerai. Žinote, yra patarlių knygoje labai panašiai eilutė, kurią aš skaičiau pačioj pradžioj. Patarlių 27:21, pažiūrėkite. Tenai sakoma, lydykla sidabrui, krosnis auksui, lygiai taip pat kaip ir prieš tai, ar ne? O paskui kas eina, sako, o žmogus išbandomas gėrimu. Bet atkreipite dėmesį, ar ne? Ar gali palaiminimai tapti išbandymu? Aš manau, kad labai gali. Nereikia toli žiūrėti. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, visas garsenybės, kuriems puikiai sekasi jų karjerai. Kurie turi daug pinigų, kurie turi šlovę. Nu viską jie turi, ką jam reikia. Aš turiu omeny materialiai, ar ne? Apie kitų gaunamą pagyrimą nedažnai tai pagalvojame kaip apie dievišką išbandymą. Mes ne, nu, vat, jeigu mes gaunam pagyrimą, mes negalvojam, kad tai išbandymas. Bet tas pagyrimas, jis parodo mūsų pačius, kokie mes esame. Jis parodo mūsų vidų. Ir ką gali padaryti pagyrimas? Paskatinti mus pasididžiuoti, ar ne? Oi, kaip tu čia gerai pašnekėjai, ar ne? Ir tu pradedi šnekėti. Ir pradedi vėjus šnekėti tokius, kad jau visiems net bloga darosi. Ir kodėl tai atsitinka? Dėl to, kad mes pradedame išpuikti. Žinote, ta žvaigždžių lyga, posakis, ar ne? Pažiūrėkite, pavyzdžiui, sportininkai, kuriem kažkas pasisekė ir jie vat, yra liaupsinami visos tautos arba ten dar kažkokios grupės sirgalių. Jie, sako, susirgo žvaigždžių lyga žmogus. Ir vaikšto pasipūtęs, pasikėlęs. Tai gali paskatinti taip pat ir didesniam nuolankumui. Nepagalvokit, kad pagyrimai yra blogai. Tai gali būti į vieną arba į kitą pusę. Pavyzdžiui, vienas, kuris buvo pagirtas, ką jis daro? Jis kuklinasi, ar ne? Nuleidžia akis, slepiasi nuo viešumos, jam ne, nu, jisai nepatogiai jaučiasi, kai jį gyrė liaupsina, sako, koks tu šaunuolis, vat, kaip tu viską čia gerai padarei. O kitas ką daro? Kitas pakelia aukštai galvą, pasistebė net ir jaučiasi toksai, vat, kad iš tikrųjų čia labai viskas, visi jį matyti turi. Ne kiekvienas susitvardo su pagyrimu. Pagyrimai parodo, ką mes jaučiame apie save, apie savo sugebėjimus, apie savo charakterio savybės. Ir visa tai yra, vat kaip kažkas pagiria, ar ne? Ar kaip mes pagalvojam, pirmas dalykas. Visa tai yra mūsų nuopelnas. Ar visa tai yra Dievo nuopelnas? Bet kaip mes pagalvojam, kai mus giria kažkas? Klestėjimas ir girimas gali būti labiau toksai netgi atskleidžiantis išbandymas, negu nei nelaimės. Tai gali labiau atskleisti žmogaus tikrą veidą. Paduokite kokiam nors žmogui 1 000 000 eurų, sakykime, ar ne? Ir jūs pamatysite iš tikrųjų, koks jis yra. Atimkite iš jo viską ir gali būti, kad jisai palūš ir gal net nepasirodys toks, koks yra ir jisai nebeturės ką daryti. Nelaimės kartais netai paskleidžia žmogų kaip palaiminimą. Toliau, mus išbando dar vienas dalykas gyvenime. Tai yra sprendimai, kuriuos mes turime priimti. Ir tai man, pavyzdžiui, asmeniškai kartais būna labai sudėtingas dalykas. Ypač, kai tu galvoji, kuris yra teisingas. Ką daryti? Kaip padaryti? Ar ryštis imtis to, ar nesiryšti? Dievas išbando mus, kai mes turime priimti sprendimą. Mozė, ar ne? Sako, eik kalbėk. Ne, sako, aš, man tai per sunku. Dovydas, ar ne? Galiotas. Prieš jį. Sprendimas. Eiti. Neiti. kokį mes sprendimą priimam. Šiandien turbūt irgi daugelis gali pasakyti pavyzdžių, kur reikia priimti sprendimą ir tu nežinai, kaip daryti. Sprendimas yra tikras išbandymas, nes jis parodo mūsų pasitikėjimo pagrindą. Tai yra, kuo mes pasitikime. Ar mes imame konsultuotis pas burtininkus, kažkokius horoskopą paskaityti, gal pažiūrėti, kokia šiandien diena, ar mums reikia priimti tam tikrą sprendimą ar ne. Gal mes šaukiamės Dievo tada? O gal mes pasitikime įrankiais, ta prasme, vat, kaip sako, žirgais ir vežimais, o ne tuo, kas vairuoja visą tai. Pagalvokite apie savo paskutinius sprendimus, kuriuos jums teko priimti gyvenime. Ir ką jie parodo apie jūs pačius? Ką jie pasako apie tai, kokią vietą Dievas užima jūsų gyvenime? Kitas dar dalykas, kuris mūsų išbando, tai yra aplinkinių žmonių poreikiai. Žmonių, kuriems kažko reikia, kurie yra aplink mūsų. Mūsų draugai, mūsų artimieji, nepažįstami gal kaimynai. Palyginimas, pavyzdžiui, apie gerąjį samarietį, ar ne? Žinote tą istoriją, taip? Paprastas žmogus, kuris buvo sumuštas ir pateko į bėdą. Ir pusgyvis paliktas pakelėje, vien gulėdamas tenai, jisai tapo labai rimtų išbandymų kunigui, levitui, samariečiui. Visiems šitiems žmonėms jis tapo tikrų išbandymų ir jie jo neišlaikė. Jų reakcija į tą ištiktai nelaimę parodė jų vidų, jų širdį. Jei nebūtų to, pagalvokit. Niekas ir nebūtų pasakęs, kad tas kunigas, levitas ar samarietis buvo be širdžiai. Nes nebuvo tokios situacijos, ar ne? Paulius rašė korintiečiams apie bado ištiktus brolius Judėjoje. Ir tai buvo tikras išbandymas korintiečiams. Jiems nebuvo lengva. Bet Paulius sako, Makedonija parodė savo dosnumą. Jie sako, siuntė daugiau, negu mes galėjome tikėtis. Iš savo neturto jie sako, pririnko tie, kad mes stebėjomės. Ir va tai, sako, yra žinia, yra poreikis. Ir kaip į tai atsilieps korintiečiai? Išbandymas. Jėzus daug kalbėjo apie paskutinį teismą. Ir mato 25 skyriuje, paskaitykime 39 eilutę. Tenai sako, kadagi matėme, tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? Kadagi mes matėme žmogų, kuriam kažko reikia? Ir kaip mes į tai sureagavome? Čia yra išbandymas mums. Na gerai, nustokime vardinti tos išbandymus, kaip jie pasireiškia, mes turbūt jau susidarėm tokį supratimą, kaip tai vyksta. Pažiūrėkime, kodėl Dievas išbando mus. Gal pradėkime nuo to, kodėl nebando. Ta prasme, ne kodėl, ne dėl to, kad, va taip, ne dėl to, kad mus geriau pažintų. Nu, dėl to, ne todėl, kad surinktų apie mus daugiau informacijos. Biblija aiškiai kalba, kad Dievas žino visas mūsų širdies paslaptis, absoliučiai visas. Dievas žino mūsų mintis dar prieš jas ištariant lūpomis. Dievui nereikia mūsų ištyrinėti, kad suprastų viską apie mus. Jisai viską puikiai žino. Jis jau žino mus geriau negu mes patys. Jis daro ne todėl, kad norėtų kažką pikta mums. Dažnai mes galvojame, va, Dievas nori pakenkti. Nu, kažką tokio, va, iškrėsti mums. Ne todėl. Velnias, tas, kuris gundo, jisai skatina blogiui, jisai nori pikto, jisai rezga pinklės, džiaugiasi mūsų nelaimėmis. O Biblijoje sakoma, kad kiekviena gera dovana yra iš Dievo. Išbandymų Dievas siekia mums gero. Išbandymų Dievas nori padaryti tai, ką lydikla daro sidabrui ir krosnis auksui. Visada tai yra mūsų gėriui. Išbandymas tai yra palaima, jeigu jis parodo mums, tas išbandymas, jeigu jis parodo mums tikrąją mūsų padėtį, kur mes esame. Tai yra tarsi apvalimas toksai mūsų. Tai dovana, jeigu jis pašalina tas išbandymas mūsų nešvarumus. Ir išbandymas tampa palaiminimu, jei mes pereiname per jį, kaip auksas pereina per ugnį. Ir koks turi būti mūsų atsakas? Ką mes turime daryti papuoliai tai? Nu, turbūt iš tikrųjų papuoliai, nes kaip be būtų mes papuolame. Susidūrus su ta tokiu širdies išbandymu, iškyla toksai va, krosnės įvaizdis. Dega, mes tenai. Ir ką mes turime daryti? Kągi galima daryti, esant krosnyje? Mes protu suprantame, kad viskas tai vyksta, bet turime sutikti, kad tai yra Dievo siūstas išbandymas. Ir Dievas parodo, kas vertinga, o kas yra bevertis dalykas mūsų gyvenime. Nes beverčiai jie sudega, jeigu yra krosnyje. Koks turi būti mūsų atsakas Dievui? Mes turime vis tiek išlikti budrus. Kas beatsitiktų? Viešpats žino, kad viešpatės baimės pamatas yra gyvas, pagarbus Dievo suvokimas. Kai mes suvokiame Dievą, gerbėme jį, kas beatsitiktų? Tai yra pagrindas mūsų viso namo, mūsų viso gyvenimo. Suvokimas, kad visose situacijose mes kaip čia dabar tiksliai geriau paaiškinti, kad mes turime reikalą, tai nelabai skamba, ar ne? Kad mes, kaip sako, vat, verslininkai, jeigu bendradarbiauja tarpusavėje, kad aš nemoku išsireikšti, kad mes su Dievu kažką darome. Galvoju, vat angliškai, kaip arba rusiškai, ką? Jo, ne tik, kad bendrų interesų, bet mūsų, mes bendradarbiaujame, vat, ar ne? Nu, tiesioginė ta žodžio prasme, kad mes veikiame kartu su juo, kas be atsitiktų. Jeigu mes gyvename su juo, jeigu mes dirbame, mokome, viskas vyksta kartu su Dievu. Ta prasme, mes esame partneriai, verslo partneriai, ar ne, sakykime taip. Ir mes turime suvokti, kad viskas yra skirtas, kad ištirti mus. Ir tai yra Dievo siūsta ir Dievo leista, kad tai atsitiktų. Visame kame jis veikia mūsų gėriui. Ir tai yra svarbus dalykas atsiminti. Jeigu yra Dievas, bus ir gėris. Su juo yra skirta Dievui. Mes turime visada žinoti, kad mes esame atsakingi prieš Dievą. Kaip pat verslo partneriai atsakingi vienas prieš kitą. Jeigu vienas kažką padaro, automatiškai tai daro įtaką kitam. Ir atvirkščiai. Gyvenimo aplinkybės atskleidžia, kas mūsų širdyse. Ir Dievas dalyvauja mūsų gyvenime. Jisai veikia tenai. Malda irgi dalykas, kuris neturi būti paskutinėje vietoje. Maldauti Dievo, kad jis parodytų, apšviestų, nežinau, kaip viskas vyksta. Kad jis vestų, padėtų pagaliau viską tą išspręsti ir sužinoti. Žinoti, kad Dievas yra arti, tai yra irgi yra svarbu. Nes jeigu mes galvosime, kad Dievas kažkur nuėjo, paliko mus tuo metu, mums bus sunku. Žinokite, kad tuo metu jisai neša jūs ir tai yra svarbu, kad jis yra arti. Ir tikėjimas turi išlikti nesvarbu kur. Visose mūsų išbandymuose Dievas nori matyti mūsų tikėjimą. Taigi Dievas išbando mūsų širdį. Mes tikėjimu galime teisingai priimti tą vat, Dievo siūstą mums išmėginimą, išbandymą. Mes tai darome, kai su romumu priimame Dievo žodį į savo širdį. Paklūstame jam, parodome tikėjimą. Ir nesvarbu, kas atsitinka. Ar sunkumai, ar pagyrimai. Mes visada dėkojame Dievui, nes tai yra Dievo nuopelnas. Nes dažnai mes, kai mums sekasi, mes kartais ir galim padėkoti Dievui. Oi, ačiū Dieve, kad man taip gerai sekasi. Bet kai atsitinka kažkas nelabai gerai, mes dažnai nenorime niekam dėkoti. Ir tai, aišku, tai normalu, ar ne? Žmogiškos pusės. Bet tai yra Dievo reikalas. Ir mūsų, jeigu mes esame jo partneriai. Dievas sako, kad mes turime parodyti savo tikėjimo vaisius. Nesvarbu, kokia situacija. Kai mes sprendimu priimame savo širdyje, kad melsimės, prašysim Dievo pagalbos, jeigu reikia, apšvietimo, parodymo. Dievas visada pasirūpins ir atsakys į mūsų poreikius. Tikėjimas prasideda, kai mes suvokiame, kokia nuostabi yra Dievo meilė mums. Bet tada prasideda mūsų tikėjimas. Ir ta meilė Dievas parodo, dovanodamas mums daug dovanų. Viena didžiausių jų yra Jėzus Kristus. Kai mes pripažįstame, kad Jėzus pamilo mus ir atidavė mus už save, tai yra tikėjimas. Kai mes nusigrėžėme nuo nuodėmių, kai mes stengiamės pasikeisti, tai yra tikėjimas. Mes gyvename pasitikėdami juo, tai yra tikėjimas. Ir tuomet tas širdžių tyrėjas, kuriuo yra vadinamas Dievas, toliau veikia mūsų gyvenime. Jis nori užbaigti mūsų mumise pradėtą darbą. Ir kad apvalytų visą tai mums, kad mes liktume be jokios dėmės, be jokios tamsumos savyje, kad mes galėtume pagaliau įžengti į mums pažadėtą amžinybę. Taigi, prasidėjo didžiųjų išbandymų metas. Kas be atsitiktų jūsų gyvenime, rinkimai, nežinote už ką balsuoti, sprendimus, ne? Viskas, kas be atsitiktų, tegu būna tai su Dievu ir malda, tegu būna tai jūsų labui, kad viskas, kas nereikalingai sudegtų, išnyktų ir galiausiai tai būtų jums patiems į naudą visiems, kurie išliko su Dievu ir bendradarbiauja kartu su Juo.